Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas, ar tām studijā Pārsla Zemīte. Šodien ziņās. Saeima tomēr atgriežas pie jautājuma par kriminālu atbildības pastiprināšanu par nelikumīgu partijas finansēšanu. Rosina jau šogad ļaut pamatskolu audzēkņiem atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apgūšanas. Polijā nav vienprātības par ideju izvietot NATO kodola ieročus valsts teritorijā. Saeimas juridiskā komisija ir atgriezusies pie jautājuma par kriminālu atbildības pastiprināšanu politiskās partijas nelikumīgas finansēšanas gadījumā. Ar otro piegājienu komisijas vairākums idejiski atbalstīs Tieslietu ministrijas rosinātos grozījumus krimināla likumā, kas paredzētu līdz 10 minimālajām mēnešu algām samazināt slieksni partiju nelikumīgā finansējuma apjomam, no kura iestājas krimināla atbildība. Vairāk Jāņa Kīņš sagatavotajā ierakstā.
Pašlaik krimināla atbildība paredzēta, ja kāda partija nelikumīgi finansēta 50 minimālo mēnešu algu jeb 35 000 eiro apjomā. Par mazāku summu paredzēta administratīvā atbildība. Tas ir nesamērīgi mazsots, uzskata Tieslietu ministrijā, un tam piekrīt arī Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Nepieciešams dot skaidru signālu par atbildību arī par nelikumīgi iemaksātām mazākām summām. Tādējādi priekšlikums ir noteikts slieksni 7 000 eiro vai 10 minimālo mēnešu algu apjomā.
Kad pārtiem pietuvinātas personas dala naudu un citi ziedo, tas ir ļoti bīstami. Tie cilvēki kādreiz strādās valdība vai kaut kur citur. Kāda ir viņu attieksme, kā viņi saprot savu funkciju?
Šo tematu aktualizēja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanā jaušamās partijas Latvijas attīstībai finansēšanas schēmas, kā arī publiski izteiktās aizdomas par pelēko vai melno kasi vienotības saimniecībā pirms vairākiem gadiem. Arī šodien vairāk deputāti iebilda stingrākam regulējumam par nelikumīgiem maksājumiem partijām. Gunārs Kūtris no Zaļo zemnieku savienības norādīja uz pretrunu arī ar citā likumā ierakstīto.
Paskatieties partiju finansēšanas likuma 5. pantu, kas regulē dāvinājumu un ziedojumus, var ziedot līdz 20 minimālajām mēnešu algām. Arī jebkurai saimā pārstāvētāji partijai sanāk. Un ja cilvēks pārskaita, pieņemsim 10 tūkstošus, iznāk, ka viņš ir krimināls sodāms. Tātad ir nevajadzīga kriminalizēšana. Parādiet, kurā valstī, demokrātiskā valstī, persona par dāvinājumu sauc pie krimināla atbildības. Es mēģināju par melnajām kasēm.
Stingrākus nosacījumus saistībā ar partiju neatļaut finansēšanu apspriest vēlas arī vairāk deputāti, kuri pirms nedēļas šajā jautājumā atturējās. Viņu vidū Edgars Putre no apvienotā saraksta un Edmunds Tērumnieks no Nacionālās apvienības.
Sabiedrība to mums arī šobrīd gaida, kad mēs reaģēsim loģiskām reakcijām uz to, kas šobrīd notiek politikā.
Lūdzu virzīt šo jautājumu tālākai izskatīšanai, jo saprotams, ka šobrīd partijas saņem valsts finansējumu, un tad šis jau vēl aktuālāks jautājums.
Partijām jau vairākus gadus esot finansētām no valsts budžeta, ziedojumus varētu izbēgt arī pavisam. Tā nesen publiski izteicies knaba priekšnieks Jākaps Straume. Vai varētu nonākt līdz šādam lēmumam? Atbildīgajām iestādēm un deputātiem būs jāizdebatē turpmākajās apspriedēs, piebilst Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins.
Jāatgādina, ka iepriekšējā reize izskanēja viedoklis, ka vajadzētu vēl vairāk mazināt to slieksni. Pat bija runa no pirmā centa, bija viedoklis, ka tas ir nepareizi, tāpēc ka cilvēks var ziedot un ziedo legālus ienākumus. Jā, varbūt vairāk nekā atļauts. Kāda jābūt atbildība šajos gadījumos? Par to noteikti mums ir jārunā.
Atbildības pastiprināšana par politisko partiju nelikumīgu finansēšanu Saeimas plenārsēdē pirmajā lasījumā skatīs jau šonedēļ, un turpmāk priekšlikumu sagatavošanai paredzēts dot vairāk nekā 3 nedēļas. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Izglītības komisija galīgajam lasījumam virza grozījumus, kas jau šogad pamatskolas posmā ļaus skolēniem atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure norāda, ka vietveras mulsina tas, ka tieši pašvaldībām jānodrošina citu valodu apguve.
Maz laika, te ir riska moments, vai mēs varēsim to nodrošināt jau uzreiz ar šo ar 24. 25. mācību gadu. Novados tas varētu būt ne tik vienkārši, cik pedagogi mums ir, cik skolās ir iespējams nodrošināt. Pašvaldība ieskatā tomēr ir jābūt aktīvākai ministrijas rīcībai, lai nodrošinātu pedagogus un iespēju apgūt jau ar nākošo mācību gadu citu svešvalodu.
Izglītības un zinātnes ministrijai pagaidām nav provizorisku aplēšu, cik skolēni šogad varētu atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Šādi dati varētu būt jūnija nogalē. Savukārt pār likuma projektu Saeimai vēl jābalso galīgajā lasījumā. Iespējamā kodolieroču izvietošana Polijas teritorijā ir padziļinājusi nesaskaņas starp valsts prezidentu Andžeju Dūdu un premjerministra Donalda Tuska koalīcijas valdību. Atsevišķu valdības locekļu neizpratni ir izsaukuši Dūdas paziņojumi par Polijas gatavību uzņemt NATO kodolieročus, lai atturētu Krieviju no iespējama militāra uzbrukuma. Viņi apgalvo, ka prezidents savus paziņojumus nav saskaņojis ar valdību. Par Polijas iekšpolitiskajām nesaskaņām vairāk Uldis Česberis.
Andžejs Duda pagājušajā pirmdienā publicētā intervijā paziņoja, ka Polija ir gatava iesaistīties NATO kodolieroču koplietošanas programmā, un viņš par to jau esot runājis ar ASV valdības amatpersonām nesen notikušo ASV vizīšu laikā. Intervijā Duda uzsvēra, ka kodolieroču izvietošana Polijā ir nepieciešama, jo Krievija arvien vairāk militarizē sev piedarošo Kēnigsbergas eksklāvu, kā arī ir izvietojusi taktiskos kodolieročus Baltkrievijā. Pagājušajā piekdienā, apmeklējot Polijas un Lietuvas kopīgās militārās mācības, Polijas prezidents paziņoja, ka Krievija faktiski pārkāpj starptautiskos nolīgumus par kodolieroču izplatīšanu, un rietumi uz to nevar vienkārši noraudzīties.
Tāpēc es nešaubos, ka ir nepieciešama NATO valstu reakcija, ir nepieciešama adekvāta reakcija, tāpēc es uzskatu, ka visa NATO teritorija ir jāaizsargā ar kodolieročiem. Saistībā ar iepriekš minēto es uzskatu, ka kodolieroču koplietošanas programma būtu jāattiecina arī uz NATO austrumu flanga dalībvalstīm, un kā šādas valsts pārstāvis es šo jautājumu aktualizēju, vienlaikus apliecinot mūsu gatavību piedalīties kodolieroču koplietošanas programmā.
Līdz pagājušajam gadam Polijā valdījusi Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums, kuras rindās savulaik bija Duda, arī ir atbalstījusi NATO kodolieroču izvietošanu valstī. Savukārt pašreiz pie varas esošā centrisko un kreiso partiju koalīcija ir atturīgāka kodolieroču izvietošanas jautājumā. Premjerministrs Donalds Tusks pagaidām nav komentējis Dudas paziņojumus. Tusks sacīja, ka viņš vēlas tikties ar prezidentu, lai labāk izprastu viņa nodomus. Savukārt ārlietu ministra vietnieks Andžejs Šeina no kreisās partijas kritizēja Dudas paziņojumus. Šeina sacīja, ka šādi Dudas izteikumi pakļauj Poliju Krievijas raķešu uzbrukumu riskam.
Viņam vispirms vajadzēja konsultēties ar valdību, nevis paziņot, ka mēs gribam, lai Polijā būtu izvietoti kodolieroči. Potenciālā kodolieroču koplietošanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši. Pirmām kārtām ir jāplūko visas drošības koncepcijas. Vai tajā ir ietverta kodolieroču koplietošana un vai NATO to sagaida no Polijas? Ja mūsu sabiedrotie saka, ka tādiem ieročiem vajadzētu būt izvietotiem Polijas teritorijā, Varšavai būtu jāsaka jā, taču tas vēl nav noticis.
NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir paziņojis, ka pašlaik alianse neplāno paplašināt kodolieroču koplietošanas programmu un izvietot kodolieročus vēl kādā no NATO dalībvalstīm. Programmas ietveros ASV pašlaik ir izvietojušas savus kodolieročus Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē, Itālijā un Turcijā, bet ASV saglabā pilnīgu kontroli un uzraudzību pār šiem ieročiem. Uldis Česberis, Latvijas radio.
Sapnis par iestāšanos Eiropas Savienībā drīz kļūs par realitāti Ukrainai, Balkānu valstīm, Moldovai un Grūzijai. Šādu pārliecību izteicis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video uzrunā konferences dalībniekiem, kas bija pulcējušies Prāgas pilī par godu 20. gadadienai kopš Čehijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Tāpat Zelenskis teica, ka pienāks diena, kad arī Baltkrievija būs spējīga izvēlēties Eiropu.
All of this is not just about the enlargement of the European Union.
Tas viss ir saistīts ne tikai ar Eiropas Savienības paplašināšanos, bet arī ar to, kā Eiropa spēj sevi aizstāvēt. Eiropa var būt stipra un patiesi mierīga tikai tad, kad neviens Eiropietis nav pamests aiz Eiropas, kad patur prātā katru nāciju, un ik viens ir gatavs aizstāvēt katras tautas nākotni un neatdot to ļaunuma rokās. Kā zināms no mūsu kontinenta vēstures, Eiropā nav maznozīmīgu sašķeltību, un pat visniecīgākās plaisas var radīt nāvējošas briesmas. Eiropā nav tādu militāru apdraudējumu, kas skar tikai vienu valsti un neskar citas. Eiropai ir lemts būt par sadarbības telpu un dzīves telpu, ko mums ir jāsaglabā un jāizstāv.
Tā Zelenskis. Eiropas komisija sākus izmeklēšanu pret ASV sociālajiem tīkliem Facebook un Instagram. Izmeklēšana sākta tāpēc, ka šīs platformas nespējot sekmīgi cīnīties pret dezinformāciju pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas Savienības vēlēšanām. Stāsta Rihards Plūme.
Īpaši satrauc Krievijas mēģinājumi manipulēt ar sabiedrisko domu, graut arī Eiropas demokrātiju. Eiropas Savienība ir izstrādājusi jauno digitālo pakalpojumu likumu, kas ierobežo nelegālu saturu tiešsaistē un liek pasaules lielākajiem tehnoloģiju milžiem darīt vairāk, lai aizsargātu lietotājus. Taču ne visiem izdodas pilnībā ievērot jaunos noteikumus. Komisijai radušās bažas, ka kompānijai Meta piedarošie sociālajie tīkli Facebook un Instagram dara nepietiekami, lai cīnītos pret dezinformāciju.
Izmeklēšanas aspektus komentē Eiropas komisijas pārstāvis Johannes Bārke.
Ir četri galvenie virzieni, kuros mēs lūkojamies. Viens no tiem ir maldinoša reklāma un dezinformācija. Šeit mēs uzskatām, ka Meta neievēro tai noteiktos digitālo pakalpojumu likuma noteikumus, lai risinātu problēmas saistībā ar maldinošām reklāmām, dezinformācijas kampaņām. Otrs ir attiecībā uz politisko saturu. Te runa ir par to, ko Meta dara, proti ir prasība šādu saturu atzīmēt.
Kurzemē šodien varētu būt notikusi neliela zemestrīce, to pulksten 11.40 fiksējusi Slīteres novērojuma stacija. Šobrīd skaidrs, ka zemestrīce, ja tāda ir bijusi, ir lokāla mēroga, jo pazīmes par to vērojums tikai vienā novērojuma stacijā. Līdz ar to paredzamā notikuma magnitūda visdrīzāk ir zem 3, kas nozīmē, ka postījumi ēkām vai infrastruktūrai saistībā ar zemestrīci nebūtu novērojumi. Latvijā novērojumās zemes kustības parasti ir neliela mēroga saistītas ar cilvēku darbību, piemēram, militārajām mācībām. Valsts meža dienas šundēļ no piekdienas 3. maija noteiks meža uguns nedrošā laika posma sākuma visā Latvijas teritorijā. Dienesta pārstāvja aicina visus iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem ar uguni. Turpina Valsts meža dienesta ģenerāla direktors Sarvīts Ozols.
No gada sākuma jau ir reģistrēts 17 ugunsgrēki. Līdz ar to vienkārši tas, ko dienests aicina, ir būt visiem atbildīgiem, lai mēs nosargātu mežu no uguns nelaimes. Tas ugunsbīstamais laika periods, viņš ir katru vasaru. Un vienkārši to sākumu un beigas nosaka meža dienas, ņemot vērā tos faktiskos apstākļus. Cits gadus ir bijis jau aprīlī, tā kā aprīlis bija vēl pagājušajā nedēļā, bija, uzsnīgs nedzīves balts. Līdz ar to tā bīstamība bija zemāka, tagad iestājoties siltiem laika apstākļiem, tad arī mēs viņu izsludinām.
Un par sportu. Latvijas hokeja izlase turpina gatavošanos pasaules čempionātam un šodien valsts vienība pēc brīvdienas golfa laukumā atgriezās uz ledus. Komandai pievienojās divi uzbrucēji, Zviedrijas otrās līgas čempions Miks Indrašis un arī viens Amerikas hokeja līgas pārstāvis. Par spēlētājiem, kas šodien bija un arī nebija uz ledus, stāsta Latārs Zariņš.
Šodien Latvijas hokeja izlase atgriezās uz ledus. Vakardien komandai bija saliedēšanās pasākums golfa laukumā. Ar izlases vairs netrenējas aizsargs Kristofers Binduls, kurš piekdienas spēlē pret Šveices izlases lauzes roku pēc pretspēlētāja rupja spēka paņēmiena. Binduls nevarēja spēlēt pusgadu. Savukārt slimības dēļ ar izlases nebija cits aizsargs Jānis Jaks. Šodien uz ledus devās Amerikas hokeja līgas uzbrucējs Raivs Ansons, kā arī Zviedrijas otrās līgas čempions Brīnas sastāvā Miks Indrašis.
Un ar to izskan Latvijas Radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs. Ar jums runāja Pārsla Zemīte. Īsti par svarīgāko, Saeima tomēr atgriežas pie jautājuma par kriminālu atbildības pastiprināšanu par nelikumīgu partijas finansēšanu. Rosina jau šogad ļaut pamatskolaudzēkņiem atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apgūšanas. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 18 grādi, ziemeļu vējš 3 metru sekundē, gaisa spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē sinoptiķe Ilze Golubeva.
Maijs Latvijā iesāksies ar siltu un lielākoties sausu laiku. Vien naktī uz trešdienu vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un tam var pievienoties arī pērkona negaiss. Tā kā vējš būs lēns, tad atsevišķos reģionos veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz plus 6, plus 12 grādiem. Bet diena lielākoties saulaina, arī sausa, putīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 20, plus 23 grādiem. Nedaudz zemāka gaisa temperatūra būs vienīgi piekrastē. Un liela izmaiņa laikapstākļos nebūs līdz pat svētdienai, bet svētdien gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies un jaunadēļ nakts un rīta stundās visticamāk sagaidīsim salnu.